สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งในสิ่งจำเป็นประการหนึ่งสำหรับการเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ขับขี่ยวดยานกันดีกว่านะครับนั่นก็คือน้ำมันครับซึ่งถ้าเรานึกเร็วๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำแรกที่เรามักนึกถึงคือคำว่า oil ที่สะกด oil oil ใช่ไหมครับ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่น้ำมันสำหรับการบริโภคไม่ได้ใช้สำหรับมาเติมถังน้ำมันของรถนะคะคุณนพรัตน
์ใช่เลยครับสำหรับน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ของรถต่างๆนั้นก็มีคำของตัวเองครับเพียงแต่ว่าคำที่ใช้ในกลุ่มคนอเมริกันและคนอังกฤษหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจะใช้นั้นก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับ
ใช่แล้วค่ะเวลาพูดถึงน้ำมันสำหรับรถต่างๆคำที่คนแถวนี้ใช้ก็คือคำว่าGas ซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่า gasoline ที่สะกด G A S O L I N E gasoline
ยกตัวอย่างเวลาคนอเมริกันใช้คำนี้ในประโยคในสถานการณ์จริงเช่น I'm sorry I'm late I had to stop for gas ซึ่งแปลว่าผมขอโทษจริงๆครับที่มาสายคือผมต้องแวะเติมน้ำมันนะครับ
แต่ถ้าเป็นคนอังกฤษคำที่ใช้กันก็คือคำว่า petrol ที่สะกด p e t r o l petrol โดยคำนี้เป็นคำที่แตกออกมาจากคำว่า petroleum ซึ่งสะกด p e t r o l e u m petroleum
หรือปิโตรเลียมที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่มีความหมายว่าน้ำมันจากหินหรือก็คือน้ำมันดิบนั่นเองค่ะมายกตัวอย่างคำว่า petrol ในประโยคที่คนอังกฤษพูดกันดูนะครับเช่น petrol costs £1 a litre there ที่แปลว่าน้ำมันที่นั่นลิตรละ1ปอนด์เลยทีเดียวครับ
ไหนๆเราก็พูดถึงน้ำมันกันแล้วมาพูดถึงสถานีจ่ายน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันกันหน่อยก็ดีนะคะ
ดีครับคำว่าสถานีจ่ายน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันอย่างที่เราพูดกันในภาษาไทยนั้นในภาษาอังกฤษคือคำว่า station ที่สะกด s t a t i o n station และแปลว่าสถานีโดยความหมายจะเปลี่ยนไปตามคำคุณศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าเสมอนะครับ
ดังนั้นสำหรับปั๊มน้ำมันในภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า gas station หรือ petrol station ไปโดยปริยายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราพูดกับใครหรือพูดที่ไหนค่ะ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณธัญพรนะครับที่มาร่วมสนทนากันในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูว่าถั่วกับบ้ามาอยู่ด้วยกันได้อย่างไรกันครับ
Welcome to English in a Minute Nuts are a healthy, tasty foodSo, why is it bad to drive someone to them?
เราเรียนรู้กันมาว่าถั่วคืออาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพแต่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าขับแถมยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับ
Jonathan, do you have time today to help me with the trip?
Anna, I can't hear you. What is that noise in the background?
It's a leaf blower. My neighbor uses it every day and it drives me nuts.
Yes, that noise would make me crazy too.
What?
นั่นคือบทสนทนาระหว่างแอนนาและโจนาธานโดยแอนนาร้องขอความช่วยเหลือจากโจนาธานแต่โจนาธานบอกว่าเขาไม่ได้ยินที่เธอพูดและถามว่าเสียงดังที่ข้างหลังมาจากไหนแอนนาเลยบอกว่าเป็นเสียงเครื่องเป่าใบไม้ของเพื่อนบ้านที่ใช้งานทุกวันและมันทำให้เธอแทบบ้าครับประโยคที่หมายความว่าทำเธอแทบบ้าก็คือ it drives me nuts ซึ่งอาจเป็นประโยคง่ายๆอย่างที่โจนาธานใช้ว่า make me crazy จากประโยคเต็มที่ว่า that noise would make me crazy too
in this case nuts means a little crazy and drive means to makeSo, to drive someone nuts means to make a person feel a little crazy or even angry. We mostly use this expression for not so serious things. And that's English in a minute.
อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้าครับคำว่า nuts ในรูปพหูพจน์นอกจากจะแปลว่าถั่วแล้วยังแปลว่าบ้านิดหน่อยได้ด้วยนะครับส่วนคำว่า driveที่แปลว่าขับขี่นั้นสามารถแปลว่าทำให้ได้ด้วยนะครับดังนั้น to drive someone nuts ก็หมายความว่าทำให้คนบางคนบ้าไปนิดหน่อยหรือโมโหแทบบ้าก็ได้ครับส่วนใหญ่เรามักใช้รูปประโยคแบบนี้เพื่อแสดงอารมณ์ในกรณีที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะครับและนี่คือช่วง English in a minute ครับ
ต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันและบริเวณที่ติดกันแต่เป็นของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์โดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยนะครับเราพากันไปชมสถานที่ต่างๆในพื้นที่ใจกลางกรุงวอชิงตันกันมาหลายแห่งแล้วนะครับแต่เราก็ไม่เคยพูดถึงวิธีเดินทางไปตามจุดต่างๆในเมืองหลวงของสหรัฐและพื้นที่รอบๆกันเลยครับ
นั่นสิคะท่านผู้ติดตามเราอยู่ก็น่าจะสงสัยว่าที่เราพาไปมาทั้งหมดนี้เดินถึงกันได้เท่านั้นหรืออย่างไรนะคะซึ่งในความจริงคนที่นี่เขาก็มาเดินกันนะคะแต่หลายกิโลหน่อยเท่านั้นเองค่ะ
กิโลกรัมเหรอครับคุณธัญพร
นั่นก็อาจได้นะคะหรือลดไปหลายกิโลกรัมถ้าเดินกันทั่วขนาดที่เราพาไปกันมาแต่เราพูดถึงกิโลเมตรต่างหากล่ะคะเพราะว่าถ้าเราดูตามแผนที่ก็จะเห็นว่าแต่ละจุดมันก็อยู่ติดๆกันแต่เพราะบางแห่งมีความใหญ่และกว่าจะไปถึงอีกจุดที่อยู่อีกฟากฝั่งของเมืองการเดินก็คงกินเวลาพอควรแล้วไหนจะเป็นเรื่องของอากาศคือถ้าอากาศเย็นสบายๆอย่างเช่นในฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูร้อนและช่วงต้นของฤดูใบไม้ร่วงการเดินก็ถือเป็นการออกกำลังกายพร้อมทำความรู้จักเมืองได้เป็นอย่างดีค่ะ
แต่จริงๆที่นี่ก็มีบริการขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบให้ประชาชนใช้นะครับก่อนจะไปเริ่มทำความรู้จักว่าที่นี่มีบริการอะไรกันบ้างมารู้จักคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าขนส่งสาธารณะกันก่อนนะครับเราอาจใช้คำว่า public transportation ที่ประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือ public ซึ่งสะกด p u b l i c public ที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์โดยมีความหมายว่าสาธารณะหรือส่วนรวมและคำว่า transportation ซึ่งสะกดTransportation transportation ที่เป็นคำนามและแปลว่าการขนส่งหรือคมนาคมขนส่งนะครับแต่บางครั้งเราอาจได้ยินคำว่า public transit ที่ประกอบด้วยคำว่า public เช่นกันและคำว่า transit ซึ่งสะกด T R A N S I T transit ที่เป็นคำนามและแปลว่าการขนส่งเช่นกันครับ
วันนี้เรามาเริ่มกันที่รถโดยสารประจำทางกันก่อนก็แล้วกันนะคะหลักๆเลยนะคะ บริการรถโดยสารในกลางกรุงวอชิงตันซึ่งให้บริการไปถึงพื้นที่ติดกันแต่เป็นส่วนของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ด้วยก็คือเมโทรบัสซึ่งมีอยู่หลายสายและวิ่งวนกันไปทั่วเมืองและบริการรถ Circulator ซึ่งมีอยู่6สายและวิ่งวนในเส้นทางที่ไม่ไกลมากแต่ผ่านจุดที่มีความต้องการเดินทางสูงค่ะ
บริการรถโดยสารประจำทางทั้ง2นี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากบริการแบบเดียวกันในประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงที่ไทยนะครับถ้ามองในแง่ของการอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางของประชาชนครับแต่เมื่อลองมาใช้บริการจริงๆก็จะพบเห็นถึงรายละเอียดที่ต่างกันไม่น้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นตารางการวิ่งของรถที่ค่อนข้างเที่ยงตรงโดยมีการแบ่งเป็นตารางวันธรรมดาตารางวันเสาร์ตารางวันอาทิตย์และตารางวันหยุดรัฐบาลกลางครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการจัดสรรพื้นที่บริการให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุบนรถที่มีการพับเบาะให้รถเข็นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและระบบไฮดรอลิกที่เจ้าหน้าที่คนขับสามารถปรับให้ตัวรถต่ำลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเดินหรือแม้แต่ของหนักๆให้ก้าวขึ้นได้อย่างไม่ยากครับรวมทั้งระบบขนส่งจักรยานให้กับผู้โดยสารที่มาพร้อมพาหนะส่วนตัวเป็นต้นครับ
คำว่าเที่ยงตรงในแง่ของตารางบริการรถโดยสารในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้คำว่า punctual ที่สะกด p u n c t u a l punctual เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าตรงเวลาหรือตามกำหนดส่วนคำว่าผู้พิการคำที่มักใช้กันก็คือคำว่า people with disabilitiesที่ประกอบด้วยคำว่า people ซึ่งสะกด p e o p l e people เป็นคำนามที่แปลว่าผู้คนและ with ซึ่งสะกด w i t h with เป็นคำบุพบทที่แปลว่าด้วยหรือกับและคำว่า disabilities ซึ่งสะกด d i s a bI-L-I-T-I-E-S Disabilities เป็นคำนามและแปลว่าความพิการหรือการไร้ความสามารถเมื่ออยู่รวมกันก็จะใช้ในความหมายว่าผู้พิการค่ะ
สำหรับบริการรถ Metrobus และ Circulator นั้นยังมีความแตกต่างในเรื่องของอัตราค่าโดยสารด้วยนะครับเพราะ Metrobusคิดค่าโดยสาร2ดอลลาร์ตลอดสายส่วน Circulator นั้นอยู่ที่1ดอลลาร์ตลอดสายเท่านั้นครับและสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งก็คือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะได้ส่วนลด 50% ครับและเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ4ขวบที่มาพร้อมกับผู้ใหญ่ก็สามารถขึ้นรถได้ฟรีด้วยนะครับคำว่าค่าโดยสารนั้นในภาษาอังกฤษคือคำว่า fare ที่สะกด f a r e fare นะครับ
ส่วนการชำระค่าโดยสารนะคะเราสามารถชำระด้วยเงินสดก็ได้แต่ที่นิยมกันนั้นก็จะเป็นการใช้บัตรเติมเงินที่มีชื่อว่า smart trip ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามสถานีรถไฟฟ้าที่วิ่งให้บริการในกรุงวอชิงตันและบางพื้นที่ของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์นะคะโดยการชำระก็ทำบนรถได้เลยค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถลองตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ smarttrip.wmata.com ค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรอีกครั้งนะครับที่มาร่วมแนะนำหนึ่งในวิธีเดินทางในและรอบๆเมืองหลวงของสหรัฐครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. In Hotel Transylvania 3, Dracula is feeling tense. So his daughter suggests they have a summer vacation on a cruise ship.
ใน English at the movie ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะไปทำความรู้จักกับการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจากภาพยนตร์กันวันนี้เราจะไปชมภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่อซึ่งเป็นภาคที่3ของ Hotel Transylvania กันครับในภาคนี้ Dracula อยู่ในภาวะเครียดครับลูกสาวของ Dracula จึงแนะนำว่าทั้งครอบครัวควรจะไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนฤดูร้อนด้วยการล่องเรือสำราญกันและนี่คือคำโฆษณาเพื่อเชิญคุณพ่อของลูกสาวครับ
Come on, there's so much to do. You could go scuba diving. Try some exotic food. Or just enjoy the view.
Okay, Dad, thank you.
At first, Dracula does not think it is fun. But then he changes his mind. Listen for the phrase...Nailed it.
ในตอนแรก Dracula ไม่คิดว่าการไปเที่ยวอย่างที่ลูกสาวแนะนำจะสนุกอะไรแต่ต่อมาเขาก็เปลี่ยนใจครับลองฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วตั้งใจฟังวลีที่ว่า Nailed it ดูนะครับ
Nailed it honey Best summer vacation ever
You were right, great-grandfather Van Helsing. Monsters are disgusting. They have no idea what's about to happen to them.
So, what do you think nailed it means? Is it sent a postcard home or did a great job? Listen again. Did you have the right answer?
ได้ฟังแล้วคิดว่าวลีที่ว่า nailed itหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า A ส่งโปสการ์ดกลับไปที่บ้านหรือ B ทำได้ดีมากเลยลองไปฟังอีกครั้งนะครับ
Nailed it honey Best summer vacation ever
Nailed it means did a great job When Dracula meets the ship's captainHe starts to calm down and have fun. The summer vacation seems perfect until he realizes the captain wants to kill him. And that's English at the Movies.
วลีที่ว่า nailed it มีความหมายว่าทำได้ดีมากเลยครับอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้Dracula ได้พบกับกัปตันสาวของเรือสำราญแล้วเริ่มรู้สึกผ่อนคลายพร้อมจะสนุกไปกับวันหยุดพักผ่อนแล้วแต่การท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้ก็หักมุมครับหลัง Dracula พบว่ากัปตันสาวนั้นต้องการจะสังหารตนครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไหนของอเมริกามานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาษาไทยว่าโดนใจจากรายงานข่าวสื่อ USA Todayในปี2020เกี่ยวกับคำพูดของสสหญิงอเล็กซานเดรียออสคาซิโอคอร์เตสจากพรรคเดโมแครตพูดถึงประเด็นการเหยียดเพศที่กระเพื่อมไปไกลกว่าในสภาที่กรุงวอชิงตันครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ USA Today ระบุว่า We can all relate to thisWhy AOC's speech on sexism struck a chord beyond Washington หมายความว่าพวกเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเจาะลึกว่าทำไมวาทะของสสหญิงอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสหรือ AOC ในประเด็นการเหยียดเพศถึงโดนใจไปไกลกว่าที่กรุงวอชิงตันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า strike a chord จากพาดหัวข่าวนะคะ คำนี้ถ้าจับแยกออกมาจะเห็นคำว่า chord ซึ่งหมายถึงคอร์ดดนตรีนั่นเองส่วนคำว่า strike หมายความว่าตีหรือดีดนะคะเมื่อจับมารวมกัน strike a chord จึงให้ความหมายว่าโดนใจนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ว่าคำพูดนี้โดนใจมากเลยนอกจาก strike a chord แล้วเราสามารถใช้ได้ว่า touch a chord ตัวอย่างเช่น this article about racial injusticeReally touches a chord with me. บทความเกี่ยวกับความอยุติธรรมด้านเชื้อชาติชิ้นนี้โดนใจฉันมากเลยล่ะอีกคำหนึ่งค่ะที่ให้ความหมายว่าโดนใจเหมือนกันก็คือคำว่า touch a nerve. ตัวอย่างเช่น Seeing you taking care of your parents touches my nerve. You set a great example for the younger generation.การได้เห็นเธอดูแลบุพการีทำให้ฉันตื้นตันใจมากเธอเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับเด็กรุ่นใหม่เลยล่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า stir ที่ให้ความหมายว่าคนหรือกวนก็สามารถใช้ได้ในบริบทนี้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างคำว่า stir up emotions ตัวอย่างเช่น your parents renewed vow at their 30th wedding anniversary totally stirred up emotions a lot of guests couldn't hold back their tearsคำสัญญาที่พ่อแม่ของเธอได้กล่าวต่อกันอีกครั้งที่งานครบรอบ30ปีการแต่งงานของพวกเขาโดนใจพวกเรามากเลยแหละแขกเรือหลายคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลย
wow.
ถ้าคำอื่นอาจจะยากหรือซับซ้อนเกินไปสามารถใช้ง่ายๆได้เลยว่า moving หรือ touching ตัวอย่างเช่น his parents-in-law found it very moving when John took care of his wife and their three kidsAs everyone in the family was infected with COVID-19. พ่อตาแม่ยายของจอห์นตื้นตันมากที่เห็นเขาดูแลทั้งภรรยาและลูกทั้ง3คนในช่วงที่ทุกคนติดโควิดซึ่งรวมถึงตัวเขาด้วยค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Angus Young นักดนตรีชาวออสเตรเลียที่เป็นผู้ก่อตั้งวง AC/DC นะคะซึ่งกล่าวไว้ว่า If you know what you do well and stick to thatI think you can appeal to the different generations. You can strike a chord with them. ถ้าคุณรู้ว่าทำสิ่งใดได้ดีและทำมันไปเรื่อยๆคุณก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายวัยเพราะคุณสามารถเข้าถึงใจของพวกเขาได้ค่ะ
Wow.
สำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับคำในข่าวแล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อน See you later. สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับI'm not afraid to die.
anything that I could dream. At least that's what it seems. Could it be? I don't know what's good for me. I'm notorious for thinking you're full of beautiful instead of hollow. Sugar on your lips is hard to kill. Dragon like a pill, so I just swallow.
Twist of fate, yeah. What makes you so beautiful? You don't know how beautiful.